Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Webes, ika-21 ng Oktubre. Lockdown sa Melbourne, magtatapos na ngayong hating gabi. Ayuda para sa mga negosyo, inanunsyo sa New South Wales. At Queensland, magsasagawa ng malawakang vaccination drive. Sa detalye ng mga ulat, nagtala ng 2,232 na panibagong kaso ng coronavirus ang Victoria at 12 ang namatay. Simula ngayong hating gabi, magtatapos ang ika-6 na lockdown sa Melbourne. At sa susunod na linggo, susubukan na rin ang home quarantine para sa mga biyaherong manggagaling ng ibang bansa. Idineklara din ni Prime Minister Scott Morrison na opisyal nang naabot ng Victoria ang 70% na double vaccination rate ngayong araw. Sa New South Wales naman, nagtala ng 372 na panibagong kaso ng COVID-19 ang estado at isa ang namatay. Dalawa sa mga ito ay galing sa ibang bansa. Inanunsyo din ng gobyerno na makakakuha ng mga dagdag na benepisyo ang mga negosyo sa ilalim ng recovery plan ng estado. Maglalaan umano ang gobyerno ng $530 million na tulong pinansyal para muling makabangon ang tourism at events sector. Samantala, pwede na ding makakuha ng $50 Stay and Discover voucher ang lahat ng residente ng New South Wales na may edad 18 pataas. Sa Queensland, nagtala ng isang panibagong kaso ang estado at isang Uber driver na galing umano ng Melbourne ang pinagmula nito. Ayon kay Chief Health Officer Jeanette Young, isang lalaki na nasa kanyang 30s ang dinapuan ng virus at malala ang sakit. Dahil dito, hirap ang mga otoridad na makakuha ng karagdagang impormasyon. Samantala, plano din ng Queensland na magsagawa ng malawakang vaccination drive sa 100 paaralan na tatawaging Super Saturday bilang paghahanda sa pagbubukas ng estado sa Disyembre 17. Sa Australian Capital Territory naman ay may naitalang 28 panibagong kaso ng COVID-19 at umabot na sa 425 ang bilang ng mga aktibong kaso sa teritoryo. Inaasahan ding magluluwag pa ang mga restriksyon ngayong gabi matapos maabot ng ACT ang 80% na vaccination milestone. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Claudette Centeno para sa SBS Filipino.